Die Eufraat rivier en die boek Openbaring deel 92. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa Shoaan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internationaal. Sou jy belangstel in die pakkette wat ek tans beskikbaar het? Daar is nog voorraad. Is die drie, enige drie boeke wat jy koop, A4 en A5 boeke, kry jy natuurlijk vierde boek gratis, posgeld ingesluit in Suid-Afrika, van Postnet tot Postnet, of as jy die Restoration of the Original Second Name baie wil koop vir sy gewone prys, dan kry jy enige boek gratis saam, ook posgeld ingesluit in Suid-Afrika. So jy belangstel, kontak ons net by my WhatsApp nummer 0722 367 124, of gaan net na my webtuiste https://jaffashoa.co.za. Voor ons verder gaan, wil ek net die geleentheid gebruik om vir elkeen wat vir Pastorika gebid het, baie, baie dankie sê. Sy is uit die hospitaal ontslaan, sy is by die huis, na sy vir die tweede keer hartversaking gekry het. Hart het groot skade gedoen, maar Jaffa bly in beheer. Weer eens onder narkose moes hulle hart stop en om dan met die elektrisiteit shock, so dat hy die ritme kon ingekry het, en die specialist sê, dis nie goed nie, dat hulle aanhoudend die hart moet skop nie. Maar sy lewe, dit is wat my die belangrikste is, halleluja, sy lewe, ek loof Jaffa, en laat sy by die huis is. Jy kan sien die blomme lyk sommer anders. Dat ons gedoen wat ons moes gedoen het, het gewerk, ek het nie rechtig klagtes gehad nie, en toen het ek een paar komplimente gehad, man Jaffa, al die eer. So, en so is ons elke vir mekaar belangrik, en ook vir die koninkryk van Jaffa Shoa, en Jaffa, so belangrik. Baie dankie vir u wat gebid het, vir elke boodskap van bemoediging, en elke een wat geskakel het en bemoedig het, aan allemaal sê ek net baie, baie dankie. Ek maak net verskoning weer eens vir die laaste 2-3 weke se boodskappe, wat nie op tyd uitgegaan het nie, dis nie my gewoonte nie, dis hoe ek werk nie, ek is een man wat op tyd is, ek hou daarvan. Maar daar's dinge wat buiten ons beheer was, en dit geloof is nou als opgeklaar, en nou kan ons aangaan. Ek wil net noem dat die nieuwe reeks wat opgeneem is, het begin uitsaai, die boek hier nog, Waarheid of Leens. Waarheid of Leens, die boek hier nog. Jy moet na dit kyk, dit gaan een fantastische reeks wees ook. Vir jy wat vir die eerste keer kyk, jy moet subscribe, is uiters belangrik, so dat jy die kennisgevings gaan ontvang, en vertel vir allemaal daarvan. Ja, ons is in die boek Openbaring, hoofstuk 17, en ons gaan na vers 8 toe. Vers 8. Nou, jy lees Openbaring 17, vers 8, praat van die dier wat, hy sê, die dier wat jy, die jy is Johannes, kyk my vingers, gesien het, was en is nie, dit was en het is nie, dit klink soos een spook, ne? Hy was daar, nou sy kom, was en is nie, en sal uit die afgrond opkom, en na die verderf vaar, uit die afgrond opkom, en die verderf vaar, dit, waar is die hel dan, die hel is die verderf, hy kom uit die afgrond op, om dan na hel toe te gaan, weer in die aarde, kom ons kyk, en die bewoners van die aarde, wie sy name nie, van die grondlegging van die wereld af, in die boek van die lewe geskryf is nie, het hulle verwonder, as hulle, hierdie dier sien, wat was en die is nie, alhoewel hy is. Nou, ek wil net hierso sê, wanneer hy hierso praat van die bewoners van die aarde, wie sy name nie van die grondlegging van die aarde, en dit is verkeerd vertaal. Die woord sê, allemaal is uitverkies, verordeneer tot die ewige lewe. So, allemaal sy name is geskryf in die boek van die ewige lewe. Hy is allemaal uitverkies tot die ewige lewe, voor die grondlegging van die aarde. Maar, daar het sonde gekom, nou wat het gebeur, elke kind wat gebore word op die aarde, sy naam is in die boek van die ewige lewe geskryf, voor die grondlegging van die aarde, verordeneer tot die ewige lewe. Wat gebeur met die kind as hy sterwe? Hy of sy gaan direk hemel toe. Ek dink dit is Lukas 13, waar Jehoshua vir die disippels sê, verhinder hierdie kindertjies nie om na my toe kom nie, want ons sulkes behoort die koninkryk van die hemele. So as 'n kind sterf, gaan hy hemel toe. Hoekom? Hy is geordineer tot die ewige lewe. Sy naam is in die boek van die ewige lewe. So wat gebeur? Nou groei daai kind op, en deur sonde en ongeregtigheid te doen, wat doen hy? Nou vee hy of sy haar naam uit die boek van die ewige lewe. Hulle besmet hulle verordening, hulle kanselleer hulle verordening. Maar as daai persoon, hy of sy, tot bekering kom, en deur die bad van wedergeboorte gaan, in die naam van Jehoshua bekleed word, dan word hulle name herstel in die boek van die ewige lewe. En nou is dit my werk en u werk, om ons name wat herstel is deur wedergeboorte en bekering deur die genade bloed van Jehoshua in stand te hou deur elke dag in heiligmaking te lewe. Die woord sê elke dag nougeset te lewe in die teenwoordigheid van Jehoshua om 'n getuie te wees in die wêreld daar buitekant. So nou is ons in heerlikheid. Maar nou hierdie, hy verwys eintlik na hierdie ongoddelike mense in die groot verdrukking. Die dier wat jy gesê het, was in Israel, hy sê, en die bewoners van die aarde, die antichristiese mense, wat hulle verordening self verloor het, wat hulle ewige lewe verloor het, hulle het hulle verwonder, as hulle die dier sien wat was en nie is nie, alhoewel hy is. Hier in vers 8 word meer beeldspraak gebruik, dit is beeldspraak, baie duidelik. Daarom is het belangrijk ons weer hierdie beeldspraak moet reg interpreteer. Hier is een skrif wat baie pastoore, predikante, dokters en selfs professors nie verstaan. Die engel beduidelik aan Johannes, nou moet jy jou seatbelt vastmaak. Die dier, kyk my vingers, met die 7 kop en 10 horings, wat jy gesien het, wat was, wanneer Johannes verduidelik dat hierdie antichrist dier was, beteken dit dat hierdie Romeinse regering, wie van ongeveer 170 na Jehoshua reeds afgoderde beelde in hulle Romeinse tempels aanbid het, reeds in die tyd van Johannes 95 na Jehoshua bedrywig was, en dat hulle toe reeds die hele aarde beheer het. Wat jy net nooit moet vergeet nie, is die feit dat hierdie Romeinse ryk die hele aarde onder sy mag gehad het, en vandag 2024 beheer hierdie selfde Romeinse ryk deur middel van die Romeinse Rooms-Katolieke Kerk en die pauslike ambt steeds die hele aarde. Ek sê weer, kry my boek vasgevang in die antichrist systeem. Nou sê hy, en hy is nie meer nie. As jy die Romeinse ryk in die hele geskiedenis geken het, sou jy geweet het dat hierdie eens magtige ryk, die magtigste ryk waar nou ooit die aarde beheer het, het in die middel van die 6de eeu, 570 na Jehoshua, totaal en al net soos mis voor die son verdwyn. Dit het verdwyn. U kan onthou dat ek reeds vroeg vir u volgens die boek van Daniel verduidelik het, Daniel hoofstuk 2, dat die kop, die ryk Babylon, wie neem die ryk van Babylon oor, die ryk van Mede en Perse, dan Griekeland, dan die Romeinse ryk, wat die magtigste ryk op die aarde geword het, wie dan ook volgens die woord en die geskiedenisboeke die magtigste ryk ooit op die aarde was. My vraag is nou, wie het hierdie magtigste ryk oorgeneem, die Kyte, Babylon, Mede, Perse, Griekeland, Rome, die Romeine? Volgens die geskiedenisboeke bestaan daar nie 'n ander ryk wat hierdie Romeinse ryk kon oorgeneem het nie. Want? Wel, ek sê, wat wel gebeur het, is dat hierdie magtige Romeinse ryk 34 na Jehoshua, soos jy reeds weet, die Rooms-Katolieke Kerk gestig het, wat as 'n staatskerk beheer is, met al hulle afgode wat reeds eeuwe vroeër bestaan het, hierdie Romeinse ryk het die Nuwe Testamentiese Kerk van Jehoshua gevrees, die gemeente van Jehoshua het hulle gevrees, en daarom word hierdie okkultiese Rooms-Katolieke Kerk in 34 na Jehoshua gestig, so die voorkom, dit, so dat dit die voorkoms van een christelike instantie sou hê, maar innerlik is sy verrot deur middel van haar oeroue afgode aanbidding. Vir meer as 5 eeuwe bestudeer en bestuur en beregeer die Romeinse Ryk of regering oor hierdie staatsoukult kerk, dan in die middel van die 16e eeuw, nou ek wil net wys, jy het in die Romeinse Ryk, wat dan 34 na Javashua die Rooms-Katholieke kerk stig, die Romeinse Ryk beheer die kerk, dan 570 na Javashua, dus in die 6e eeuw, dan raak die machtigste ryk wat ooit die aarde bewandel het, net weg. Wat het gebeur? Hy het net onder die kerk ingeskryf. Hy is vandag so actief as wat hy was, 1500 jaar terug. Hy is net oorgeneem deur die Rooms-Katholieke kerk. Vandag is dit in 'n godsdienstige baadjie, maar die Romeinse ryk, die Black Pope, hy funksioneer, hy is die keizer. Die Wit Pope is die godsdienstige Pontifex Maximus, God verteenwoordig op die aarde. Maar die Black Pope is die Romeinse keizer, wat die aarde regeer. Die Wit Pope, al wat hy doen met sy wit kleertjies aan, hy sê net wat die Swart Paus vir hom sê om te doen. Die Rooms-Katholieke kerk, wat doen hy? Hy sluk die Romeinse Ryk in en word een godsdienstige instansie wat staat en kerk is. Nou is hy staat en kerk, ne? En is verteenwoordig deur die Rooms-Katholieke Paus as God almagtig sy verteenwoordiger op die aarde. Hy praat van God, ek sê Jaffa. Alka so beweer die Rooms-Katholieke kerk. My vraag is nou weer, wie die eens machtige ryk van die wereld oorgeneem? Onmiddellik moet jy antwoord, volgens die geskiedenisboeke van die wereld, namelijk die twee sedels tot die boek van Openbaring, is dit sekerlik die Rooms-Katholieke kerk. Die Romeinse ryk, Romeins-Katholieke kerk. Ek wil net so terloop sê, die Rooms-Katholieke kerk, die Vatikaan, daar is geen land in die wereld wat meer as 100 ambassades in sy land het. Hulle het nie 100 ambassades nie. Die Rooms-Katholieke kerk, die Vatikaan, in en om die Vatikaan, 197 voltydse ambassades van ander lande. Wat doen die Rooms-Katholieke kerk, wat 'n geestelike instansie is, met 197 voltydse ambassades? Wel, is die Romeinse Ryk, wat eindelijk een is, een godsdienstige gedeelte, wat die aarde beheer, deur middel van die Romeine. Hy kom hier so, omdat hierdie Romeinse Ryk en die Rooms-Katholieke Staatskerk een is, bestaan die Romeinse Ryk steeds vandag 2024, deur middel van die voete van yster en plei, wat sal meng, hy meng met al die godsdienste, maar nie van altyd aan mekaar kleef nie. Daniel 2 vers 43. Hierdie beeldspraak is juist hierdie nuwe wêreldorde en godsdienststelsel wat die aarde gaan beheer tydens die groot verdrukking. Om meer te weet, lees gerus my genoemde boek van my. Met ander woorde, is dit Armageddon. Wanneer die engel van Jaffa vir Johannes in vers 8 sê, wat was en nie meer is nie. Wat was? Die Romeinse Ryk was en nou nie meer is nie. Hoekom? Want hy is deur die Katolieke kerk oorgeneem. Ek het eindelijk in my lewe nog nooit een pastoor of een predikant of iemand gekry wat vir my Openbaring 17 vers 8 kon verduidelik nie. Want hulle weet nie wie was en wie is nie. Maar die Romeinse Ryk wat was en nou nie meer is nie, hoekom? Want die kerk het hom ingesluit. Hy sê, wat was en nie is nie, besef u dat het nie meer is nie, maar in werklikheid steeds is. Hy sê, dat hy was, en hy is nie, maar hy steeds is, want hulle is een, hulle functioneer as een. Een wie was, en wat is, en wat is, en wat was. Hy sê, en sal uit die afgrond opkom. Hy sê, en hierdie dier sal uit die afgrond opkom. Dis juist hierdie vergane Romeinse ryk, wat weer tevoorskyn sal tree. Wanneer? Asof hy uit die afgrond van weleer opgekom het. Die Romeinse ryk in die groot verdrukking deur middel van die Rooms-Katolieke paus gaan die aarde weer beheer soos wat dit was 2000 jaar gelede. Die beeldspraak verduidelik hier dat wanneer die eens magtige ryk, die Romeinse ryk, in die gedaante van hierdie Romeinse okkultiese kerk te voorskyn kom, so, die Romeinse ryk gaan saam met die Antichrist kom, sy gaan weer wees. Sal dit verskriklik wees, omdat hierdie Antichristiese dier eindelijk die heropgewekte Romeinse regering gaan wees. Hy was, hy is nie, want hy wil die kerk bye, en hy sal weer wees. Hulle is een, die twee is een. Maar hulle pauselike heerskappy, hy sê, met die pauselike heerskappy, die dier waarop sit sal beheer. So met ander woorde, die paus, die Babyloniese hoermoeder, sit op die waters en sy beheer die dier met 7.10 horings, wat allemaal wereldstelsels is, wat allemaal wereldregerings is, wat submit onder die Romeinse Ryk en onder die Rooms-Katolieke paus. En vertrou dat jy verstaan nou waarom hierdie dier uit die afgrond moet opkom. Dan sê hy en na die verderf vaar, wanneer Johannes verduidelik, dat hierdie dier moet na die verderf vaar, is dit weer net beeldspraak om die einde van die Rooms-Katolieke kerk en hierdie Romeinse Ryk, namelijk die 7 koppe en 10 horings, die Romeinse Ryk, 7 koppe en 10 horings, uit die beeld, namelijk dat hulle verseker in die hel gaan opeindig. Wat sê hy? Hulle sal na die verderf vaar. Wie? Die dier, die Romeinse Ryk, wat eers was en nie meer is nie, en nou weer is, en saam met die ander 17 sal hulle na die 7 koppe en 10 horings, die ander 17 sal hulle na die verderf gaan, na die hel gaan. En die bewoners van die aarde, weet u, u weet reeds lank al, dat hierdie nie die bruid van Jehovah is nie, maar hierdie is die antichristiese bevolking van die aarde, net voor die slag van Armageddon. 7 jaar en 105 dae, trek hulle die lewe, hulle ongoddelike lewens. Hoekom? Omdat die merk op die regterhand en voorkop het, halleluja. En hulle functioneer onder die antichristiese systeem. Hy sê, wie sy name nie van die grondlegging van die wereld af in die boek van die lewe was. En volgens die woord van Jaffa, is elke persoon wie gebore word sy name in die boek van die lewe. Ek het reeds vir u verduidelik, dat dis 'n denkbeeldige gedachte, die boek van die ewige lewe. Jaffa weet alles, voor die grondlegging van die aarde, was ons allemaal verordeneer, maar hier het ons sonde gedoen het, na ons as kinders opgegroeid het, ons die verordenering verloor, maar deur wederbekering en wedergeboorte is dit herstel, deur die genade bloed van Jehovah, en so wandel ons dan in sy geregtigheid vandag, elke dag van ons lewens. Hy sê die laaste gedeelte van vers 8, sal hulle verwonderd wees as hulle hierdie dier sien. Ek het reeds vroeër vir u verduidelik, dat hierdie antichristiese mensdom die antichrist volg tot in die hel. As gevolg van die valse wonderwerke, wat die valse profeet reeds gedoen het, volgens Openbaring, wat was dit, 13 vers 10 en verder aan, waar hy beelde gemaakt het, wat selfs kon praat, om die mense te kry, om die eerste dier, die paus, die dier wat in die see uitkom, Openbaring 13 vers 1 praat, van die dier wat in die see uitkom, is die selfde dier, met 7 kop en 10 horings, wat dier die Rooms-Katolieke paus gerei word, en dan, dis, wat natuurlijk dan die antichrist geword het, en dan Openbaring 13 vers 10 het ons die tweede dier, die valperd, ryker van Openbaring 6 vers 9, die valperd is die groenperd, die kloros, klorosol, klorofol, wat sommer die goed net so vannacht in my kop het, is hulle wat, hy wat dan geopenbaar is, wat die wonderwerke sal doen, so hulle het die vals profeet geglo. Die vals profeet is nie die antichrist nie, vals profeet is Islam, vals profeet is Islam. Hy kom en hy verleide verder, dat hy het verwonderd as hy achter die dier aangeloof, en achter hom aangeloof. Hy sê, wat was? Hy sê, wat was? Omdat hy, gewone Afrikaans verstaan, weet hy reeds, wat hierdie gedeelte na verwys, namelijk, dit was, hy was die Romeinse Ryk, wat ek vir jy gewys het, en nie is nie, want die kerk het door hom ingeskuif, alhoewel hy is, waar hy weer gaan functioneer, na die, tydens die groot verdrukking, wanneer, alhoewel hy is, wanneer Johannes in die laaste gedeelte van vers 8 verwys na, alhoewel hy is, bevestig hy het weer die werklike bestaan, van hierdie Romeinse Ryk, in hierdie moderne eeuw van 2024, waarin ons leef, in die gedaante van hierdie Rooms-Katholieke kult, en haar pauselike leierskap. Hoe maklik is dit? Die moeilikste gedeelte in die boek Openbaring, die maklikste gedeelte, is die kerk, is die mensdom, net dit wil verstaan. En ek wil net sê, dit is een openbaring wat Jaffa aan my gemaakt het, baie jare terug, toe ek nog jong gewees het. En dit was een van die gedeeltes wat die pastoor my gesê het, jy is mal. Jy weet nie waarvan jy praat. En toch, as ek net, dat, ek het net al gesê, nou verduidelik vir my, en baie pastoor het omgedraai weggeloop. Ander gesê, ek sal terugkom na jou toe, nooit teruggekom nie. Ek sê, bly, ons sit nie vandag in duisternis nie. Ons sit nie in ketans geboei van godsdienstige dogmatiek en leerstelling en theologie nie, waar ek dit moet handhaaf, wat die kerk glo, om my posiesiekie in die kerk te hou nie. Ek dank Jaffa dat ek een volbloed Jaffis kan wees, en glo jy dit ook is, deel van die breid van Jaffashoa universeel in sy lichaam, deel van die lichaam van Jaffashoa wat die hoof is, ons is die lichaam, ons functioneer, maar het ons nie meer in duisternis wandel, verblind dier kerklike godsdienstige dogmatiek en leerstellinge vir eeuwen nie. Maar dat hy dier die genadebloed, dis Jaffashoa, vader Jaffa, dier die genadebloed van Jaffashoa, in hierdie moderne eeuw veroorsaak het, dat hom thuis in my leven moes ingekom het. So dat hy dier die Restoration of the Original Second Name Bible, wat hy vir my gestuur het, wat ek oor stikken geskeer het, wat pastoor Rika gevat en begin studeer het, en my oor later dan opgegaan het, want ek wil niks geweet het nie. So dankbaar, dat hy my kans gegin het, genade gegin het, dat my oor kon opgaan. En vandag sterf ek vir hierdie evangelie, en daar is geen ander evangelie. Die Bybel sê, al sal een engel uit die hemel uitkom met een ander evangelie en strijd, met wat ek vir julle verkondig het, laat hom een vervloeking wees. Ek wil kom en ek wil sê, ek het al die jare gesê, toe ek een pastoor was, al die jare, en die oomlik toe die ander evangelie na my toe kom, het ek om thuis vervloek, ek het huis oorlede, so 4-5 jaar gelede, ek het om vry gespreek, van dit wat ek om van vervloek het, ek het Jaffa om verskoning gevra, want dit was uit onkunde, maar dit is omdat ek beïnvloed was, en deurdronge was van kerkelike, godsdienstige dogmatiek en leerstellinge en die posities wat ons gehad het in die kerke. Hoe jammerlik. So ek wil vir u nooi, wanneer ons hierdie studies doen van die boek Openbaring en dit bruis in teen dit wat ons geleer was, luister net, gee my 'n kans om met u te deel oor die woord, maar gee die Ruach HaKodesh van Jaffa's Elohim een kans om sy woord aan die oop te maak. Moet net weet, Jaffa, kan nie funksioneer sonder 'n instrument nie. So was ek, ek is net die instrument. Wanneer jy tot bekering kom en die oë oopgaan, dan, of ek wil nie sê tot bekering kom nie, wanneer die skille van die oë afval, en die bonatuurlijke evangelie vir die oopgaan, dan gaan jy weer die een wees wat hy gaan gebruik, deur die Ruach HaKodesh, om die evangelie aan die verlore wêreld te vat. Ons is by punt 25.5, die 7 berge. Ja, die woord is interessant. As ons betrokke raak met die woord, dan is dit so diep, en is nie net die boek Openbaring nie. Maar die boek Openbaring vernaam, want die kerk het weghardloop van dit af, vir soveel jare. Ek meen, ek het in 1979 klaargemaak met 'n 3 jaar diploma in die teologie. Ons het gepraat van die church, van geleer van die church fathers en Eusebius en Jerome en Plato, Plato en Origenes en Constantijn en, maar ons het nie oor die goed gepraat nie. Church fathers is maar kerksvaders, maar die protestante het nooit church fathers gehad nie. Kom ons kyk wat sê Openbaring 17 vers 9. Hy sê, hier kom die verstand wat wysheid het te pas. Die verstand wat wysheid het te pas. Die 7 koppe, 7 berge waar die vrou op sit. Wanneer ek vers 9 lees, vind ek onmiddellik dat Johannes ons aandag vestig dat ons die verstand van die wysheid moet toepas. Die verstand van die wysheid. Johannes sê vir ons, maak seker dat dit wat julle lees, en hoe julle dit interpreteer, volgens die woord van Jaffa, hoe dit is. Ander woorde, verstand en wysheid. En wanneer ek dan die woord lees en het verstaan, moet ek die beeldspraak, volgens die woord reg interpreteer. Hy sê die 7 koppe, 7 berge, waar die vrou, wie is die vrou? Rooms-Katolieke paus, of die Rooms-Katolieke kerk. 7 koppe is 7 berge, waar die vrou, naamlik die Rooms-Katolieke okkult, op sit. Omdat nie alle predikers bereid is om hierdie Rooms-Katolieke okkult, wat haar self 'n Christelike kerk noem, by haar naam te noem nie, word daar steeds vir eeuwe baie sagtens gestel. Die kerke wou het nog nooit regtig doen nie, vir die Rooms-Katolieke kerk sê jy is okkult nie, terwyl hulle nog in 1934 lewendige babetjies geoffer het, tot die songod Nimrod en Semiramis, the Queen of Heaven. Gaan lees die boek Maria Monk. Hy is verban in die wêreld gewees. Vir meer as 100 jaar, hy is nie meer verban nie. En kry die skok van jou lewe, Ek dink, as jy my boek lees, vasgevang in die antichrist systeem, dan haal ek daai gedeeltes aan van Maria Monk, soos dit geskryf was in die oorspronklike boek. Ek het die oorspronklike een, wat verban was. Ek het hom as 'n verbande boek gekry. Dis nou maar eers, nou in die laaste paar jaar, 10 jaar, 15 jaar, wat hulle die band gelig het. So, kry die boek vasgevang in die antichrist systeem, en kry die skok van jou lewe. Omdat ons nie alle predikers bereid is om hierdie Rooms-Katolieke okkult, wat haar self 'n Christelike kerk noem, by haar naam te noem nie, word daar reeds vir eeuwe baie sagtens gestel en dit dat die okkult nie die antichriste dier sal beheer nie. Maar as hy eerder volgens vers 9 7 berge is, as hy 7 berge is, waar die stad van Rome gebou is, Nou wil ek net sê, as Islam dan die antichrist is, want al die spookpredikers sê ons dat Islam is die antichrist, op wat is 7 berge is hulle hoofstad gebou? Hulle praat van Konstantinopel, praat van Syrië. Op 7 berge gebou? Weer net eens een godsdienstige leer. Wat hulle vir eeuwe nie verstaan het nie, is die feit dat die boek Openbaring in beeldspraak geskryf is. Hierdie 7 berge volgens die beeldspraak is eintlik die dier se 7 koppe. 7 berge, hoe sê hy, 7 berge, 7 die dier met 7 koppe, 10 horings, 17. Berge is hoeveel? 7. Die koppe van die dier is hoeveel? 7. Is dit per toevallig? Hy sê, hierdie 7 berge volgens die beeldspraak is eintlik die dier se 7 koppe of koninkryke wat deur hierdie geestelike okkult beheer sal word. Kyk na die volgende versgedeelte. Hoe precies word dit, wat ek so pas gesê het, deur Jaffa se eie woord bekragtig. Ek gaan net hier so stop, want dit wat ons nou gaan hanteer, gaan 'n bietjie tyd vat. Ek wil die vraag, gaan doen die eie studie, wat jou Bybel, gaan lees Openbaring 17, vanaf vers 10 verder. Maak jou eie aantekening, kies laatst elke vers, en kyk as ons volgende week sit, of Irak gevat het. Maranatha, Jahashua kom weer, halleluja.